Akka bulchoota Kongireesii Federaalistii Oromoo jedhanitti mootummaan labsii muddamsuu maqeeffateetiin miseensotaaf bulchoota paartii isaa nama hedduurraa hidhuutu jira. Abbaan alaangaa addaa federaalaa ammoo nama seera malee hidhamee jettan maqaa fulanni itti hidhameef nutti man qulqulleeffannaa jedhanii jedha.
Labsii yeroo muddamaa vaayirasii koronaa to'achuudhaaf ni labsameen walqabate miseensonnii fi hooggantoonni keenya hedduun hidhaadhaaf saaxilamaatiin jiru jechuudhaan Kongirasiin Federaalistii Oromoo himateetiin jira. Himannaa Kongirasiin Federaalistii Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhiheesse kanaan godinoota hundayyuu sadarkaa jedhamu keessatti sababa hin beekamneen namoonni hidhaatti guuramaatiin jiru jedhan. Kun immoo adeemsa siyaasaa kan balleessu sochii hanga ammaa jirullee kan dhiphisu waan ta'eef. Itti yaadamuu qabaadhaan ibsaniitiin hin jiru. Hidhaan kun godinoota Wallaggaa, Boorana Gujii, Baalee, Arsii, Harargee bakka hedduutti babal'ateetiin itti fufaatiin hin jiraachuulleedha dubbata Kongirasiin Federaalistii Oromoo. Hedduminaan hidhaan kun irratti mul'ataatiin hin jira kan jedhamu keessaa tokko godinni Wallagga Bahaa erga labsiin yeroo muddamaa sababa koronaatiin labsame as yoo xiqqaate miseensonnii fi hooggantoonni paartichaa 150 ol hidhamuu isaaniiti. Itti gaafatamaan waajjira KFO godina Wallagga Bahaa obbo Habtaamuu Tagganyee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Akka godina keenyaatti edda keessuma erga komaandi poostiin labsame asitti dhimma koronaatiin kan wal qabatu komaandi poostiin labsamu iyyuu dhimma koronaa osoo hin taane yookiin immoo vaayireesii koronaa osoo hin taane. Dhimma siyaasaatiin kan wal qabataniin aanlee hundumaa irratti dararamaa fi hidhaa guddaan akkatti fufetti jiran baate jechuudha. Garri namni 50 olii haaluma siyaasaatiin sodaaluma adda addaatiin kan iddoo tokkotti hidhamanii jiranidha. Fakkeenyaaf bulchiinsa magaalaa Naqamteetti ganda duwwaa jaha waajjira poolisii keessatti namni 80 dhimmuu siyaasaatiin kilaasii xiqqoo dhiphoo keessatti baay'ee rakkataa fi dararamaa jiru. Qindeessaa koree waajjira kaasaa godina Wallaggaa Bahaa kan ta'anii otoo fiqaaduu ayyaanaa fa'aa dabalatee namni 80 iddoo tokkotti rakkataa jira amma.
Maal gootan jedhaman immoo erga hidhamanii booda wanni poolisiin yookaan immoo qaamni isaan hidhe isaan gaafate yookaan isaaniin jedhe maaltu jira?
Amma fiqaaduu ayyaanaa kan qunnamee wajjin haasa'e keessa ammammaatti gaaffiin tokko yoo hin jiru hin barbaadamtanaan jahina waamanii garuu immoo ammammaatti kana na gaafatanii kana jedhanii wanta na gaafatee na qorataa jiraniin jiraan jedhanii callumee na deebisaa jiran jedha. Godina Wallagga Bahaa aanaa haroo limmuu keessatti obbo Mo'isaa Shifarraa kan jedhaman kan duras tollaa'een turanii turanii ammas deebi'anii gara biyya isaaniitti gaafa galanii har'a guyyaa har'aa kana waajjira poolisiitti waamanii. Wabii birrii 50 waan ba'itti jedhanii rakkisaa jiru dhimma biraarraan qabanii garuu ati mormaa keenyadha mormaa mootummaa mormii gatti jedhanii wabii birrii 50 waantu malee hin baatu ittiin jedhanii ammallee rakkisaa jiru.
Dura ta'an Kongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbataniin hidhaa doorsisni godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti akkaan hammaa ta'e itti fufuu dubbatan. Sababa tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuudhaaf jedhamee labsiin muddamaa labsamee dantaa siyaasaatiif ooluun garuu waan sirrii miti jechuudhaanis dubbatan Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Amma madaalachi biyyi yeroo deddeebi'e itti qaajeera dubbii dhabaa. Ammoo labsii sana keessa ijoolleen keenya iddoo tokkotti gannaa dubbattu. Koronaa jaalala sigannaatu nuti hammaataa jira Dr. Jettee Galgala gadama Libana dha'uun. Boboranaa Gujiidhaa qabee hamma Dabbidoollootti hamma Hararitti hamma Isaatti. Meeshaa doktoroota iyyuu qabee namni hidhama namni dhala reebama namni hin dararama.
Rakkoon mudate namoota seeraan dhala nurraa hidhameen walqabateetiniin abbaa halangaa federaalaatiif illee himanneetiniin turree Piroofeesar Mararaan kaasaniif deebii kan kennan. Hooggantuun mana abbaa halangaa federaalaa aadde Adaanech Abeebee dhimmicha kan qulqulleessan ta'uu dubbatan.
Kan Piroofeesar baanu dhugaadhaan akkaataniiru ijoolleen keenya bakkeetti yeroo labsii alfachiin isaan kun hojiirra oolu warri hidhaman jiru Piroofeesar maqaa isaaniiti. Bakkatti hidhamani addaan baasaa naa dhiyeessa. Hin qulqulleessina. Yoo balleessan ijoollee keessan bira ta'e seerri hundaaf warqiidha. Keenyas. Akka jaffanitti hidhamaa jiru. Kan keessanis taanaan kan siyaasa biraas taanaan yoo seera jaffaniiru taanaan hin hidhamu. Olaantummaan kan seeraas ta'uun sarara jiraatu. Yoo qaama isaan qabetu warisi san kare tu sirrai se wanda ballo se mo isan ga fasa kana fu raga dan warqatan na tunna dan ba sa kun kulle sina la amma ya da sa wana jijiru hinjiru burkama se ra ko tishi kana hingola kana shale je chao to ntani hum ba ko o jirra ulman si ulan tumma sera wabi kai wanta ji chu
kongresin federalisti oromo imma namota hidama tin injiran jede himaten walqabate namoonni kunniin mana murtitti kan hin dhiyaanne sababa kanaaf hidhamtan jedhamanii kallattiidhaan kan itti hin himamne yoo ta'u hanga fedhan tursiisanii kanneen gidduutti keessaa gadi dhiisanillee jiraachuu ibsaniitiin hin jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.